Ozod nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla Rustam Azimov, O'zbekiston moliya vaziri, bosh vazir birinchi o'rinbosari. O'zbekistonni tashqi qarzi mamlakat yalpi ichki mahsulotini 16% tashkil qilish to'g'risida bayonot berdi. Bu bayonot O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 3 majlisi davomida yangragan xabarlarga qaraganda, ichki yalpi mahsulotni 16% darajasidagi tashqi qarz, bu ko'pmi, ozmi?
Oz. Oz, juda oz deb aytsa bo'ladi. Masalan, hozirgi eng hammaning og'zidagi Gretsiya, Gretsiyaning tashqi davlat qarzi, hali byudjetga olingan qarzi o'zining yalpi ichki mahsulotidan 2 barobarga oshib ketdi. Masalan, mana bu Amerikaniki 100%ga yetgan. Shu o'zining yalpi ichki mahsuloti 17 trillion bo'lsa, uning davlatni hali byudjet qarzlari tashqaridan, ichkaridan u ham shu 17 trillionga yetib qolgan. Bu endi rivojlangan davlatlar uchun 70-80% bu chidasa bo'ladigan narsa. Lekin iloji boricha kamroq bo'lgani yaxshi. O'zbekistonda shu 16%, Qozog'iston davlatiga 5%, bu eng yaxshi ko'rsatkichlar hisoblanadi.
O'zi mana hozir siz Amerikanikini aytdingiz, Amerikada Nyu-Yorkda Times Square degan markaziy maydonida hatto o'sha mamlakatni, Amerika Qo'shma Shtatlarini qarzi soniya sayin ko'payib turganini ko'rsatuvchi bir alohida maxsus tablo ham bor. Navbatdagi savolim shun bilan bog'liq. Mana Gretsiyani aytdingiz, Gretsiya Ramaqijon mana bugun masalasi hal bo'lyapti, uni ham o'sha qarzi masalasi. Gretsiyani tashqi qarzi ko'payib ketgan dedingiz. Amerikaniki 100% deyapsiz, ichki yalpi mahsulotiga teng deyapsiz. Gretsiyaga qarasak, demak, yomon ekan. Amerikaga qarasak, bo'lavorar ekan. 100% qarz bo'lsa ham qanday tushunish kerak shuni? Va masalan, 16%gina bo'lishi tashqi qarzni, bu O'zbekiston hukumatini yaxshi hukumat ekanligini belgisimi yoki boshqa narsami? Mana iqtisodiyotdan uzoq odamga bir tushuntiringchi.
Endi bu juda murakkab narsa, aytayotgan savollaringizning hammasi to'g'ri. Lekin rivojlangan davlatlar uchun, kuchli davlat uchun qancha qarz olsa ham u qo'rqmaydi. Chunki uning iqtisodiy salohiyati shunaqa kuchliki, u qarzdan bir qutulish imkoniyati bor. U qarzni oladi-da, Amerika masalan, shu Qozog'istonni ham pulini olgan, Norvegiyaning pulini ham olgan, Iranni ham puli, 1 trillion qisayni ham pulini hammasini yig'ib olib, o'zi ishlatyapti o'zida investitsion programmalarga. Shundan foyda topib, ularga Qozog'istonga ozgina foizini beryapti. Shu u rivojlangan davlatlarning ishi. U qo'lidan keladi. Lekin haligacha kuchli emas davlatlar, endi bizga o'sha Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Gretsiya sifatli davlatlar unaqa qarzni olishga imkoniyati cheklash bo'lish kerak. Chunki ular u olgan qarzini o'zini ichki iqtisodiyotida ishlatib qaytarib bera olmay qolishi mumkin. Shuning uchun kuchli emas davlatlar ozgina qarz bilan o'tirish kerak, chunki byudjet defitsitini kamroq qilish kerak. Kuchli davlatlar, masalan, Yaponiyaniki 100%, Yevropadagi Germaniya, Fransiya, ularniki 70-80%, ular hech narsadan qo'rqmaydi. Men endi Amerika bilan misolda keltiring. Nimaga Amerika shu 17 trillion qarzni olib olib, ertaga Obama o'zini byudjetidan yana 1 trillionga ko'paytirishga harakat qiladi. Chunki Qozog'iston o'zini mana bu topilayotgan foyda pullarini shu Amerikaning hukumatining obligatsiyasini sotib olishga ishlatish kerak.
Endi mana O'zbekiston uchun mana 16% deyapti Rustam Azimov. Optimal foizi qancha? Masalan, yana qancha olsa O'zbekiston uchun xavfsiz bo'ladi? Chunki o'zingiz aytyapsiz, masalan, g'arbdagi banklardan qarzga pul olib, uni aylantirib, iqtisodiyotni rivojlantirish mumkin, keyin qaytarib beraveradi deb. Masalan, o'sha 16% qarzni, tashqi qarzni 30%ga ko'tarsa bo'ladimi?
endi O'zbekiston uchun 30% ham qo'rqinchli emas, ko'paytirsa bo'ladi. Lekin O'zbekistonni byudjet siyosati, ya'ni byudjet defitsiti juda qattiq qo'l, ya'ni bir markazdan boshlantiradigan, ortiqcha sarf qilinmaydigan byudjetda Qozog'iston ham shunaqa, Turkmaniston ham xuddi shunaqa. Shuning uchun bu O'rta Osiyo davlatlari o'zlari hali byudjet defitsitini ko'paytirmasdan, ya'ni davlat hukumat qarzini ko'paytirishga yo'l bermaydi. Chunki u ko'payib ketsa, bizni hali tekshiradigan, hali xalqaro valyuta fondi, jahon banklari aytadi, nima qilyapsizlar, juda ko'p qarz olib ketibsizlar deb bizga cheklab qo'yib qo'yishi mumkin.
Prezident Karimov ham oldingi bir chiqishlarida aytgan, ichkarida aholidan qarzimiz yo'q, byudjetimiz profitsit bilan yopilyapti, muntazam degan gaplarni qilgan va Rustam Azimov ham xuddi shu gapni aytdi, ichkarida qarzimiz yo'q, qarzimiz nolga teng, profitsit bilan byudjetimiz deyapti. Ishonasizmi shu bayonotlarga?
Albatta ishonaman. Chunki rostdan ham O'zbekiston endi profitsiti bir defitsiti O'zbekiston uchun, Qozog'iston uchun, shu O'rta Osiyo davlatlar uchun farqi yo'q. Chunki nimaga? Chunki bu bir o'rta bir markazdan uyushtirilgan, bir markazdan boshqariladigan davlatlarda byudjet defitsitini kamaytirish mumkin bir qo'l nima bilan, bir qaror bilan. Lekin Gretsiyaga o'xshagan davlatlarda uni qila olmaydi, chunki u yerda hukumat boshiga sotsialistlar, tashqi kommunistlar keldi. Ular aytyapti, biz deydi pensiyani hali 2000 dollardan beryapmizmi? Beramiz deydi. 28% aholi pensioner ekan. Bizni O'zbekistonda shuni agarda endi Qozog'istonda shunaqa vaziyat bo'lib qolsa aytsa, yo'q, pensionerlar bo'ldi, ertaga hammang 63 yoshdan emas, 65 yoshdan pensiyaga chiqasizlar desa, Nazarboyev qo'l qo'yadi, bo'ldi, hech pensioner tasdiq qilmaydi. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Pensionerlaring qalbi 100 dollarmi? Bo'ldi, 100 dollar sizlarga yetadi. Gretsiyada unaqa deyamaydi. Agarda u shunaqa deydigan bo'lsa, Citrusni ertaga hali pensionerlar uni ovoz berib hukumat boshiga keltirdi. Ertaga uni ilohtirib tashlaydi. Boshqa odam hukumat boshiga keladi. Endi bu demokratik davlatlarni bir kamchiligi desa bo'ladi.
Endi qarangda, domla, risklardan qo'rqib, qarz ko'payib ketishidan qo'rqib, byudjetni xarajatlarini past darajada ushlab yuraversa, yillar o'taveradi, 10 yilliklar o'taveradi, aholining turmush darajasi o'sha bo'yicha qolib ketaveradi-ku, qandaydir bir dadilroq qadamlar tashlasa bo'lmaydimi hukumatlar?
Endi bu yerda ikki xil ko'zqarash bor bunga. Nazarboyev shu oxirgi vaqtlarda aytdi, ko'rpangga qarab oyog'ini ko'sil deydi. Ya'ni ko'rpangga qarab oyog'ini cho'z. Ya'ni imkoniyating bormi? 200-300 dollardan pensiya to'la. Imkoniyating yo'qmi? 100 dollarda o'tirgin deyapti de. Bu davlatni o'zini rivojlangan me'yori bilan berish kerakdi. Yo'q, hali populistik aytib olib, yo'q, biz pensionerlarga 500 dollardan beramiz desa, ertaga Qozog'istonning ham byudjetimiz defitsiti o'sib ketadi de, sirtdan ichdan qarzimiz ko'payib ketadi. O'zbekiston ham xuddi shunaqa, Qirg'iziston ham xuddi shunaqa. Imkoniyati shu davlatni bugungi vaqtdagi iqtisodiy imkoniyati shu darajada. Shundan oshirib uni endi hojati yo'q deb o'ylayman. Axir xalq o'zini hukumatini, imkoniyatini, byudjetini xalqning soliqlaridan tuzladi-yu, u chetdan tuzilmaydi-yu, bittasi dadasi kelib tuzib bermaydi-yu uni.
Xo'p, yana bir iqtisodiy yangilik, kunning iqtisodiy yangiligi, O'zbekiston Ukraina mahsulotlariga qo'shimcha bosh to'lovini joriy qiladi degan sarlavha bilan yangilik berdik. Demak, 1-iyuldan boshlab Ukrainada ishlab chiqarilgan mahsulotlar importi uchun 5-10% qo'shimcha bosh to'lovi joriy qilyapti ekan O'zbekiston hukumati. Endi agar Ukrainadagi vaziyat shu bugungidek bo'lmasa, Ukrainada tinchlik bo'lsa, balki mutlaqo e'tiborsiz qolib ketardi bu masala, bu yangilik. Endi hukumatlar orasida 5-10% u yoqqa, 5-10% bu yoqqa bo'lib tursa kerak-da degan fikrga borardim shaxsan men iqtisodiyotdan uzoq odam. Lekin bunday emas. Ukrainada urush ketyapti. Shu bilan bog'liqmi bu? Nima bilan bog'liq Ukraina bilan O'zbekiston o'rtasidagi bunday savdo-iqtisodiy munosabatlardagi bu o'zgarish?
Buning javobi juda oddiy, juda sodda. Nimaga? Ukraina SNG a'zosi edi. Mustaqil davlatlar hamjamiyatligiga a'zosi edi. shularning ichida kelishuv bor edi. Bir-birimizga odamlar o'tishi, kapitalni o'tishi, odamlarni borib ishlashi, keyin bir-biridan tovarlarni olib kelishi. Masalan, O'zbekistondagi bir katta savdo kompaniyasi Ukrainaning tovarlarini olib kelib, O'zbekistonda sotib berishi mumkin edi. Endi ozgina bir 2-3% hali bosh solig'ini to'lab, o'zini hali qo'shimcha qun soliqlarini to'lab, o'sha MDH davlatlari ichidagi ereja bilan ishlashi mumkin edi. Lekin Ukraina ma'lum sabablarga ko'ra Yevropa bilan assotsiatsiyaviy a'zo bo'ldi. Bu nima degani? Endi u SNG davlatlaridan bet burib Yevropaga qarab yo'l tuzadi. A bizda unaqa davlatlar bilan, ya'ni Yevropaning davlatlari bilan qanaqa munosabatda, iqtisodiy munosabatda bo'lsak, Ukraina bilan ham endi xuddi shunaqa munosabatda bo'lamiz. Rossiyadagi bilan ikkalasining orasidagi mojarolarning eng katta sababi o'zi shu. Lekin men o'ylayman, O'zbekiston, Qozog'iston, Ukraina orasida unaqangi hali geosiyosiy Rossiyadagidek mojaro bo'lmaydi, lekin Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, O'zbekiston ham Ukraina tovarlariga Yevropa davlatlarining tovarlariga qo'yiladigan bosh solig'ini, ya'ni 10-15-20-25% qo'yadi. Bu juda to'g'ri siyosat.
Yo, endi xabarda yana bundoq gap ham bor. Masalan, avvalroq Kiyev mamlakat byudjetini 17 milliard grivnaga boyitish maqsadida import mahsulotlari uchun 15-yil oxirigacha 5-10% qo'shimcha boj to'lovi joriy qilingan edi degan gap bor. Balki shunga javobdir yana siz aytganlarga qo'shimcha ravishda.
Balkim shunaqa ham bo'lishi mumkin. Chunki endi Ukraina ham shu mustaqil davlatlar hamjihatlarida o'zini munosabatini boshqacha chizadi. Shu Gruziya SNGdan chiqib ketdi, Ukraina chiqib ketyapti. Ular bilan bizning munosabatimiz boshqacha bo'ladi. To'g'ri.
Domla, siz bilan mana Ramazonda gaplashib turibmiz. Shu fursatdan foydalanib tinglovchilarimizga o'zingiz yashab turgan Astana shahridagi Ramazon ruhi haqida aytib berishingizni istayotgandim.
Ha, marhamat. O'raza qabul bo'lsin.
Qanday Ramazon nimalarda seziladi Astana shahrida? Shu kunlar Ramazon ekanligi ko'cha-ko'yda, reklamalarda, bilmayman, biron narsalarda bilinadimi? Ramazon ruhi bormi Astana shahrida, yo'qmi?
Qozog'istonda bir teleprogramma bor, Asl orna degan. U ertalabdan kechgacha shu diniy xabarlarni beradi. Ya'ni qachon og'iz ochish kerak, qachon og'iz yopish kerak, oroza qachon boshlandi, keyin imomlari, muftiylari nima qilish kerak, qaysi narsa yaxshi, qaysi narsa yomon, hammasini tushuntirib berib turadi. Gazetalarning hammasida shu qachon shu orozani boshlashi, orozani tutashi, qaysi kunlarda qanaqa tadbirlar bo'ladi, hammasi gazetalarda chiqdi. Hech qanaqa cheklov yo'q. Astanada hamma biladi shu oroza tutish kerak ekanligi. Shu musulmonlikni 5-ta farzini, shu 3-chi farzi shu oraza ekanini bilib, hamma qo'ldan kelgancha tutyapti.
Aytganingiz diniy kanalmi, diniy telekanalmi?
Ha, programma bor, teleprogramma, bitta programma bor, shu ertalabdan kechgacha diniy xabarlarni beradi. O'qitadi, hali Qur'on o'qitishni o'rgatadi, hali yo'lga solish yaxshi so'zlarni aytadi, o'rgatadi, din nima ekanini, Ramazon nima ekanini, oroza nima ekanini, 5 musulmonning qarzi nima ekanini, 40 qarzi ekanini hammasini shu yerda tushuntiradi.
U diniy ko'rsatuvmi yoki alohida kanalmi, telekanalmi?
Alohida telekanal, 20-chi telekanal, bizda musulmon telekanali.
U faqat Ramazonda ishlaydimi yoki yil davomida ishlaydimi?
Yo, yil davomida, shu Ostonaga kelganimga 5 yil bo'lsa, 5 yildan beri ishlaydi.
A nimachi, iftorliklar restoranlarda, kafelarda, umuman umumiy ovqatlanish joylarida iftorliklar o'tkazishga ruxsat bormi yo'qmi?
Bemalol o'tkazaverasiz. Shu kafeni egasi bilan kelishsangiz bo'ldi. Hech qanaqangi cheklov yo'q. Masjidlarda ham o'tkazish mumkin, restoranda ham o'tkazish mumkin, pulingiz bo'lsa, bo'lmasa oshxonada o'tkazish mumkin, uyda o'tkazishingiz mumkin.
Masjidlarda ham iftorliklar bo'lyaptimi?
Endi bizda mana bu markaziy masjidlardan shuni yonidan bir qanaqangi hozir endi bizda ozgina o'zgarishlar bo'ldi-yu. Hali janoza vaqtida hali bir bor joyga borib, hali boshqa restoranni tanlab, shunga hali odamlarga osh berish degan narsa bor ekan bu shimoli tomonlarda. Endi bizda janubda unaqa narsa yo'q edi. Shu narsani markazlashtirish uchun masjidlarning yonidan oshxona ochib qo'ygan. Endi shu masjidga borgan odamlar hamma qatnashishi mumkin. shu halga janoza o'tkazgan odam hamma oqinchi shu yerlarda hozir og'iz ochar iftorlik beryapti. Buni hech qanaqa problemasi yo'q. Kim kelishgan bo'lsa yozilib qo'yib boradi. Xudo xolasi 29-da bizni Hazratul Sultan Ahmed Yasaviy eng katta masjidimizda shu og'iz ochirga boramiz.
Ha, rahmat. Rahmat domla. Ostonadan Saparboy Jubayev edi.
Salomat bo'ling.